висит какой-то отличный план старого дома. Видеоряд меняется своевременно. Классно, что есть запись реакции родственников и областной администрации. Очень тронула реакция женщины, когда она рассмеялась.
Я также одевала пиджак с наградами. Да, это, можно сказать, что это ключевые моменты сюжета. Хотела обратить внимание на это.
Алексей, сын вас. Окей. Me peame looma, nagu ma rääkisin teile, usaldusefekti. Teil peab olema teie tegelasega mingid suhted, usaldussuhted, et ta on nagu nõus jagama teiega kõike ja ta ole valmis kuulama teid. Ja kui inimene näeb, et ta tulite ainult selleks, et saada infot, ainult infot, siis ta tunneb ennast ära kasutatuna. Nii et püüdke olge sõbar kõikidega. Ja nagu öeldud, te peate armuma oma tegelaskujusse. Tema lugu peab puudutama teie südant. Te peate mõtlema temast terve päeva näiteks, et kui sa lähed homme lindistama neid. Ilma selleta keegi ei hakka naerama kaadrist. Te ei saa seda reaktsiooni. Enne kui me filmistasime, siis paar päeva ma veetsin koos temaga. Ma helistasin administratsiooni. Ma püüdsin leida lahenduse. Nii et suurem osa tööst on tehtud kaadri taga. Ja selleks, et teha sellist materjali nagu elava reaktsiooni, selleks, et saavutada, peab olema tehtud kodune töö. Ega ilma tööd, kodus tööd, te ei saa midagi saavutada. Muidugi, kui näiteks on olemas reportaažid, kus te tulete vagunist välja ja näete inimeste kohe teete reportaaži, aga see on rohkem erand. Tavaliselt ikkagi selle taga, igas sužee taga seisab suur töö. Ja veel üks materjal, see on ka uudised. Ja siin lisatakse uusi asju, nagu stand-up. Te võibolla teate sellist aru saama, et kui stand-up on siis, kui ajakirjanik võtab mikrit ja ise ennast lindistab nagu kaadris. Ja see asi peab olema ka olema. Ja see peab olema, tekkima vajadusen ainult. Ega nii sama ajakirjanik ei pea seisma ja lihtsalt imetleda ennast. Ei, peab olema teatud õige moment või pole mingi info, mida teistmoodi ei saa edastada. Stand-up peab olema õiglustatud. Ja sellest materjalist näete sellest stand-upi. Seal ma räägin väga kiiresti ja asi on sellest. Ja nagu ma ütlesin, kõik probleemidega tulid minu juurde. Kui televisioonis keegi teadis probleemseid asju, siis kõik suunasid minu juurde. Oli selline lugu. Meie linna, Arjol, mingi eparhiasse, tuli uus arhierei. See oli ka õige uusu kirikus. See oli nagu tavaliselt 40-aastaselt kedagi ei määrata arhiereiks. Ja väga paljud nagu lootsid selle inimese peale. Et, ja pärast nad mõtlesid, et nad toovad sisse sellist süsteemi, et noored inimesed saavad arhiereideks. Arhierei, kes see on nagu kes juhib mingi piirkonna eest õige usu asjade kohta on ju, või eest. Ja pärast ta patriarhi eest nagu annab mis ta, vastutab nagu patriarhi eest. Ja siis ta andis mulle intervjuud, et miks ta tuli Arjol linna, et miks ta tegi ja mis. Ja enne seda tulid minu juurde õige usklikud, võibolla on arvasid ka, et mul on õige usklik, ma ei tea. Nad selgitasid mulle kõike asju ja nad tõid isegi mulle risti kingituseks, et mina oleks nagu, et ma kindlasti teeks sužeed. Muidugi ma loobusin sellest ristis, ma ütlesin, et pole vaja mul nagu kingitusi see minu töö, mida ma saan, seda ma teen. Ja nemad mulle rääkisid õudseid asju, et see arhiirei, kes tuli, et ta on väga rikas inimene. Ja see on nagu korrumpeeritud amet, mis ta võttis. Ja seal ta müüb nagu vana ikoone ja siis ta Arbatis müüb, et tal Moskvas on oma nagu punkt Moskva keskel antikvaar kauplus, kus ta müüb edasi kõik nad antikvaarid. Seal olid mingisugused kullast kuplid, mis olid tehtud mingi kiriku jaoks. Ja siis ja Et keegi oli tellinud neid ja siis see arhiirei pidi siis need kuplid panema kupli, panema kiriku peale, aga ta müüs need maha. Nii et need inimesed, kes tulid mu juurde, räägivad mulle selle need lood. Ja need inimesed, nad teadsid kõikidest mahikonatsioonidest, sest nad nägid neid pabereid kõiki. Ja pärast nad rääkisid, iga õhtul ta tellib oma residentsis sellised õhtusööke, kuhu tulid, mis maksid 100-150 000 tolajal väga kalli, noh, palju raha. Seal olid kõik kasugused kalamarjad ja joogid ja söök üle terve hunnik. Ja ta kutsus inimesi erinevaid, keda tema armastas. Tema... Ja suurem osa õigeusklikutest kirikutest Oriol oblastis, nad pidid, iga kirik pidi maksma talle mingisuguse tasu. Nii et inimene arvas, et kui ta satub selles ametisse, et kõik on tip-top ja kõik nagu, ja ta ütles, et kirik, no ta mõtles võibolla, et kirik on selline, noh, selline vene õigeusklik kirik, see on selline saladuslik, et keegi ei saa teada midagi ja kõike seda. Ja nii, et inimesed siis tulid mu juurde ja pärast nad kirjutasid sellised paperid, panid igale poole linnas välja ja kirjutasid, et palume vabastada meid sellest inimestest. Ja nad tahtsid kirjutada sinna patriarhi juurde, patriarhile, et see on vale inimene, nii et selline intriig. Ja mul oli tekis huvi, et isiklikult küsida inimesel, et kuidas see, mis on. Ja tavaliselt need inimesed, et nad mõtlevad, et kui ajakirjanik tuli ta juurde, siis arvatavasti, siis ta arvas, et ajakirjanik on tema poolt. Ja ma räägin teile, et ennem töötas journalistika ja oli journalistika ja redaktor siis lubas mulle luua materjali, kus oli nagu konfrontatsioon, kus olid kaks positsiooni, et me panin need kokku. Ja mis probleem tekis selle videoga? Väga vala igav video lõik ja kõik ja kogu see lõik oli ehitatud üles tekstil. Nii et tekst oli kõige olulisem. Sellepärast siin oli vajadus stand-upis. See oli nagu selline, nii et pöörake tähelepanu teksti peale. Ma pärast võib-olla kuidagi moodi selgitan seda. Okei. Üldpildist ma nagu rääksin teile ära, on ju, tulid inimesed, kes kaebasid, te näete neid pärast sužeet, nad pärast interviust räägivad, mis probleemid teil on, miks pärast nad tahavad teda ametist maha võtta. Te näete seda arhireid ja pärast ta kinkis mulle isegi ikooni peale, et ta kaitseks mind. Materjal pärast, kuidas tulis eetrisse, siis meil toimetuses telefonid kõik lühen, noh, nagu karjusid. Ja siis ta pärast naafemad mulle ütles mul, et ta palvetab, et kõik mul elus halvasti läheb ja et see materjal, mis rikub tema mained, kuigi ma ei ole kedagi maininud, seal oli kaks nagu poolt ja ma ei rääkinud endast mitte midagi, lihtsalt metafoorid, aga midagi muud. Ja oma hinnangud ma ei annud. Pärast toimetaja rääkis temaga telefoni teel. Ta püüdis veenda toimetajad, et peab kindlasti kustutama kõike, et eetrisse ei tohi lasta, et ta tahab lindistada vastuväiteid ja pärast toimetaja ütles ka, et kuule, ma ei näe mingisuguse probleeme selles sužees, et keegi ei räägi midagi halba teist. See info nagu oli, nagu on, nii et ja paari kuu pärast teda võeti maha sellest ametist, sest see sužee, mis ma tegin, sest need õigeuslikud, mis nad tulid, nad saatsid selle sužee Moskvasse patriarhi, ta vaatas seda sužeed ja võttis arvesse nende argumente ja teda võeti maha. Nii et see oli nonsens. 41 aastat ta sai arhireid ja see oli nagu selline super-puper uudis. Pärast äkki see uudis nagu võeti maha ja öeldi, et noh, see oli ebaõnnestunud eksperiment, et unustame sellest. Ja pärast no, uus arhipiiskop, kes tuli Oriol linna ja nad kõik võtavad endale Kreeka inimesi Pantelimon, ja siis paljud ajakirjanikud läksid ta juurde teha intervjuud ja ta ütles ei, et mina annan intervjuud ainult alla Navaženinale. Ja ma vaatasin tema materjali selle eelmise arhiirei kohta ja meil oli väga huvitavad suhted tekisid. Ma olen ju protestantlikust kirikust, ta on õigele usklik. Ja kui mina siis lindistasin tema residentsis intervjuud, kui ta sai selle astus sisse ametisse, ta rääkis, mis plaanidest, mis ta teeb Orjol linnas ja ja pärast, kui me hakkasime rääkima protestantlikust kirikutest, ta ütles, et mina hakkan võitlema nende vale mõtlejatega. Ma ütlesin, kuulge, et kuidas te hakkate võitlema, et mina olen protestantist ja te praegu just intervjuus ütlesite, et te hakkate võitlema vale usklikutele. Ja siis ta pärast kohe läks nagu tagasi, ütles, oi, mul olid sõbrad. Ja pärast ma kopis teenisin ja mul olid sõbrad protestantid ja hakkasid laulma juba teist laudu. Baptistiga olid sõbrad, et väga mõnusad sõbrad on. Me töötasime vale jumalatega, et Mai Kopis on väga palju oli neid paganaid. Ja selgus, et meil on väga mitme tuttavad kristlusekust maailmas. Ta nimetas mõned perekonna nimesi ja ta ütles, kuule, tule mu juurde järgmine kord ja too mu abikaasad. Nii et järgmine kord me läksime abikaasaga tema audientsile, jälle tema residentsi ja kui te teaksite, et need, kes on, et neil on väga hõivatud, et 15-20 minutit ühele koosolekul ja kõik ja ta ütles, kuule, tule 7. novembril kell 10 hommikul. Ja see oli naljakas lugu, muidugi ma räägin teile natuke põhjalikumalt. See on Pantelimon, ta pärast juba kaua. Ta jutustas meie kirikust, meil oli väga head suhted ja ma imestasin, kuidas see võimalikult see on. Aga kõik sai alguse sellest sužeest, kujutate sellest arhiereid, kes müüs kõike maha, jõi seal, ma ei tea, kõike tege, imestad, kuidas Jumal teeb tööd meie elus ja kunagi ei tea, et kus, mis nööriga sa tirid alla on ja mis nööri vastu sa võtad. Ja see Pantelimon ootas meid 7. novembril ja me abikaasaga tulime ja mu mees on pastor. Mu abikaas on pastor protestantlikust kirikus, nelipühi kirikus Orjolis. Ma ütlesin, Andrei, meid kutsuti arhibiskopi juurde külla ja ma rääkisin talle, et mul oli selline materjal, mul oli selline kohtumine, et ja siis ta ütles, kuule, aga kuidas sina läksid siis oma õigeusklikus kirikus? Ma olin õigeusus, see onukene küsis, et kuidas sa läksid nagu ema kirikust. Ja sa olid juristitud, et no kuidas, ma tahtsin ennast tapuga, pärast ma nägin kuulutuse, pärast ma tulin teenistusele, hakkasin nutma, sain aru, et Jumal on minu isa ja pärast need kõik mõtted ennast tapus läksid ära, pärast hakkasin vaatama elul teisemes silma pilguga ja siis see arhipiiskop ütles, aha, püha vaim on sinuga, kõik on korras, sa oled mu õde ja pärast siis ta ütles, et too oma abikaasat, et väga huvitav mind, väga huvitavad need asjad, et ma olen sõber protestantiga ja ma arvan, et Orjolis me kõik koos hakkame teenima ja siis ma mehele ütlesin, kuule selline lugu, et lähme koos skülla ja ta on juba aasta Orjol linnas ja ma ütlesin, keegi protestantistidest ei ole teda õnnitlenud, et ta tuli siia ametisse, et me peame kingitust ostma. Ja mu mees ütles, kuule, kas me läheme, ma ei tea, kas piivlit võibolla kingime, lilli. Ja muidugi arhipiiskopile, ta just vajab meie piiblit, muidu tal piiblit ei ole ju, muidugi kingime. Kuule, ikooni peame, ikooni ja mida vanem, seda parem. Ja mu mees, et tal nagu see kognitiivne dissonants, et kuidas meie protestantid läheme ikooniga, et meie inimesed ei saa aru, ma ütlesin, okei, saavad aru, see on juba teine lugu, lähme. Ja meil oli üks tuttav vend Baptisti kirikust, kes ostis Orjolis, ta ostis mingi majavana ja seal oli see punane ringi, nurk ja seal oli ikoon, selline vana ikoon, kes seal ämblikud, mingisugused, pärast mingid lillekesed kuskil seal kõik, vana. Aga see oli nagu sulletud see ikoon, sa pärast avad selle nagu karvikene ja ta ütles, et kuulge, võtke selle, mul ei ole vaja seda ikooni, ta imestas, et te vajate ikooni, okei, me vajame ikooni, meil on üks asi ja me läksime, panime killekoti, läksime sellel ajal siis novembris, vihma sajab, terve hunnik inimesi residentsi juures. Aga enne seda, kui me läksime ta juurde ja see oli nonsens ju, Ja me ütlesime protestandi keskel, ütlesime, me läheme arhipiiskopi juurde ja mõned vennad teistest kogudustest, ka pastorid, nad hakkasid tervitusi saatma, kes temaga koos Mai Kopis kuskile kokku said. Ja üks ütles, et tervita Andranovici käest, et kui ta ei valeta, et ta teab baptiste, siis ta ei valeta. Ja okei, meil on nimelt suur baptistide tervitus, ikoon kilekotis, suur järjekord, vihma sajab ja siis uks avab FSB-st mingi see pop, no batjuška, ja tõlub, mis kell? Mõtlesin, meil kell 10. Mõtlesin, et ma lähen, ütlen, et meil kell 10. Ja ta avab niimoodi, et mida? Ma ütlesin, kuule, kell 10, meil on kokku saamine. Kõik on kella 10 tulnud. Ja mul sees nagu oli väga imelik, ta ei saanud petta mind. Me ju leppisime kokku, et kell 10, mul on ju kirjutatud, mul on videokaamera töötas, mul on kõik kirjutatud. Vihma sajab, me seisame selle ikooniga, ei tea, mida me teeme, kas me peame järjekorras seisma või mitme. Andrei ütleb, kuule, aga viskame sinna... Viskame selle ikooni üle aja ja kirjutame, tervitus Andranovicist. Ei, niimoodi ei sobi. Okei, mõtlesin, lähme jälle selle FSB batjuška juurde. Mõtlesin, kuule, ma televisioonis töötan, ta ise kutsus mind, meil on kingitus. Sest okei, kui kingitus, tulge sisse. Ja ta istub seal pargis, tal on ilus landshaft, ilus kõik, ta istub selles väikses majakeses. Teed joob ja karjub meile, ooo, vennad! Protestandid ja see FSB-st batjuška, ta isegi šokis oli ja me tulime ta juurde, kõikidel on 15 minutit, arvake ära, kui kaua me istusime ta juurest, pooltest tundi vist, ma arvan, rääkisime endast, kutsusime teda kirikute vahelisele kogunemisele, kutsusime jutlustada meie kirikusse, no lihtsalt ütlesime, et noh, tulge ja mõtlesime, kindlasti ei tule ja pärast ikkagi tuli, kui ütlete, et aga kõige naljakam asi oli selle ikooniga. Me ütlesime, me tahaksime teile kingitus teha. Te juba üks aasta me olete siin arhipiiskop meie juures ja meil on selline vana ikoon, vaadake, et see on teile, et jah, te teate, aga me ei saa palvetada nende juurde, see on lihtsalt püha meie jaoks, see on püha kuju, et ta nagu selgitas, milleks see koonid, sest paljud protestantlikud arvavad, et neil on nagu omad suhted ikoonidega, aga tema nagu remarki tegis, et me ei palveta nende peale, võtame selle ikooni välja, aga me ei ole avanud selle lukukese, mis seal sees on, ja nüüd tema hakkab avama selle ikooni, ja seal tulid välja need kõik tarakaanid seal pauki, kaks need ämblikud, mõtlesin, taitsa lõpku, nee, miks me ei ole avanud seda, miks me ei ole puhastanud seal sees, tõs ei olge arga muratsege, see on väga hea, et ei ole katsunud, sest restauraatorid tegelevad sellega, me restaureerime ja pärast kutsus oma abilist viidi ära, et suur tänu teile, see on väga originaalne kingitus. Ja me saime aru muidugi, et see on väga originaalne kingitus meie poolt. Pärast meil tekisid väga head suhted, ta tuli meile sinna kogunemisele, kirikute vahelisele kogunemisele ja suurem osa pastoritest orrörlist ütlesid, et kuulge, kindlasti ta ei tule, kindlasti ta ei tule. Meist kunagi protestandid ei ole, õigeuslikud ei ole sõbrustanud ja aga ta tuli ja kõik olid šokis. Kolm tundi me rääkisime temaga kõik koos. Ja ta rääkis, kuidas tema nagu sai, kus ta leidis mind ja ma ei kopi, ta ütles, et pühapäeval ma lähen Andrei kogudusse. Ja nüüd siis meie vennad hakkasid, ma unustan, need baptistid, adventistid, õige nelipühülised hakkasid kirjutama. Kuulge, kas te saate meie juurde ka tulla? Nüüd järgmisel pühapäeval täna Andrei juurde, järgmine pühapäeval meie juurde. Ja ma olin šokis, ma olin üllatunud. Minu jaoks oli mingi üllatus. Aga mis siin üllatavad on? Me elame 21. sajandil kõik denominatsioonid peavad suhtlema teine teisega. Ja, aga lihtsalt mõned, no, nagu õigeusklikud kirikud vaatlevad protestante oma konkurentidena. Nad ei luba missiooni tegevust teostada, nad ei luba ehitada maju. Ja pärast õigeusklikud tegid terve rida seadusi, kes ei lubanud evangeliseerida missiooni teha. Ja väga palju sellepärast rääkis, et ta kunagi ei tule teie juurde, sest õigeusklikud kahjuks juba tegid lõi sellise atmosfääri. Aga ta jutustas meie juures, ta rääkis vene keeles, mitte vanaslaavi keeles, nagu tavaliselt toimus, ta rääkis vene keeles, pärast palvetas isegi meie eest. Jutus oli super huvitav. Ja suur lõhe õigeusklikute ja protestantide eest seisnes selles, et nad ei tohi, neil ei lubatud palvetaga meiega, sest nad räägivad, et me oleme ka need karoči nii panjatnak to. Ja nüüd ta Krasnojarskis vist töötab ja ta töötab, teeb koostööd protestantidega, aga esialgu oli selline süže. Vaatame. Tekis konflikt. Peale seda, kui arhipiiskop tuli ametisse, must kass nende vahel jooksis. Ja siis linnas hakkasid tekkima sellised lehed, kus kirjutatakse, et piiskop varastab ja nii edasi. Väga paljud nagu kurdavad, et on kaotatud asjad, et müüdud ja nii edasi. Ja siin on palve, vabastage meid mitte usklikust Jerovimist.
Анонимки – это такой, вы знаете, как раз способ людей, способ борьбы людей невежественных и неграмотных, и, самое главное, очень слабых, трусливых. Надо всегда уметь своему сопернику или человеку, с которым ты не согласен, сказать прямо в лицо, что я с этим не согласен.
Член приходского совета Богоявленского собора Виктор Иманько говорит, что не трусит высказывать вслух накопившиеся к епископу претензии. Вот только не слушает владыка слова простого мужика.
Мы собрали более 100 подписей.
Мы коконосим üle 100 allkirja. Läksim arhiereju juurde.
Нас принял. И мне
Тема võttis meid vastu.
Архиерей. Ну, не понравился, короче, нам.
Иероним räägib, et ta ei saa meeldida kõigile.
Зарылись, забылись, к чему они призваны, что они должны делать. Некоторые просто позабыли про те обеты, которые они давали перед принятием священнического сана.
Не понравилось поведение архиерея и депутату городского совета Михаилу Вдовину. Ему Орловская православная реформа напомнила 60-е. Задеты не только религиозные чувства,
но и правая доступность.
Депутат говорит, что готов на решительные меры.
Мы обратились к Иерониму с письмом. Я подписал это письмо к губернатору, хочу повторить. И мы обратились к патриарху, чтобы вмешался в эту ситуацию и разобраться, объективно разобраться в этом процессе.
Вот только станет ли это решением конфликта, в епархии говорят, что административные меры, такие как снятие 8 настоятелей орловских храмов, с должности и лишение сана одного из них, это сугубо внутренние дела. И обсуждать их с властями церковь не намерена. Кривая конфликта стремительно бежит вверх. Чем он закончится, одному Богу известно.
Текст.
Текст. Текст oli siin kõige olulisem. Sest ei olnud videot, väga, no, veenvat videot. Oli ta nüüd intervjuud ja üks intervju ei olnud väga hea, nagu ta saite aru, inimene väga halvasti räägib ja noh, ei oska rääkida kaamera ees. See, kes töötas, et meile ei meeldi arhiirei, see ei ole fakt, võibolla mulle ka ei meeldinud, ega see ei ole ju põhjus, miks me peame maha võtma teda. Ta ei osanud nagu fakte nimetada, kuigi ilma kaamerata rääkis väga hästi. Nii et ainuke duubel, mis me saime lindistatud, oli see. Deputaat rääkis paremini ja siis rääkis see õigeuskliku esindaja. Tema selgitas oma käitumist. Ma ei tea, kas teil on mingi, kas oli negatiivne, mis on teie arusaam, kas oli negatiivne süže selle selle õigeuskliku vastu või mitte. See oli kaks aru saama. Algusest, kui me kohtusime märtsis, ma rääkisin teile ka, et ajakirjandus on kahe arvamuse kokkupõige. Üks on, et ajakirjanik ei pea midagi rääkima, ta ei pea võtma mingit seisukohta, ühte seisukohta. Ja siin on nagu klassikaline ajakirjanduse printsiip, et lihtsalt näitad kaks osapoolt ja vaata ise juba otsustab, mida ta teeb. See ikoon siia maani seisab mul kodus. Ja aga kassi me leidsime õues. Me lihtsalt selleks, see oli nagu kujund, on ju, konflikti kujund, see kass. Ikoon pisikene selline. Ei, see ei ole vana. See on uus ikoon. Andranovičit tõepoolest ta teadis, oli palju lapseline pere, baptistiline 16 või 18 last ja ta ütles, et kui õige, nad elavad nagu õige usklikud kanoonide järgi, et nii palju kui Jumal andis lapsi, et ütles, on väga head inimesed, nad Maikopis teenisid koos. Nii et meie jaoks oli väga, no, nii et see nivelleeris. See nivelleeris meil ikooniga probleemi. Peale seda me ütlesime, aga teil on tervitus seal Andranovičilt. Ja ta väga jutukas selline, ta rääkis väga palju huvitavaid lugusi ja see oli tõesti oli ajalooline kohtumine. Ja kõik toimus tänu meediale, nii et kui te meedia loojad, kui te tegelete sellega, nii et te saate saavutada seda, sest meedia annab meile võimalust kokku puutuda inimestega, kes ei ole meie ringis, kui nendega, kellega me kunagi ei kohtuks oma elus võibolla, kui meil oleks teine amet. Ja see oli Pügačova eelmine see vaimulik. Pärast ta vahetas nendest. See vana kirikus Arbatil siia maani on olemas ta seal. Ta ei ole arhiirei enam, aga ta on lihtsalt nagu isa. Isa, kiriku isa on olemas. Ma arvan, et tal rahaliselt probleemi ei ole. Ta on müünud nii palju. Ma arvan, et on rikkamaid inimesi. Okei, nüüd lähme teisele asjale üle. Okei, stand-upi kohta. Ma rääkisin teiega, et seda võib kasutada siis, kui on lihtsalt vajadus. Ma ei mäleta, kui kaua aega tagasi see juba oli lindistatud. 2010 võibolla. See sužee oli tehtud, mis ma praegu vaatasime. See muidugi mitte HD. Ja praegu vaatame taolist sužeet. Me vaatasime nagu pensionärist. See oli ka selline juhuslik emotsioon. See sužee on teatrist ja see oli liidistatud raamateatrist. Ma töötasin Oriolis, aga ise ma olen Kurskist. Kurskis ma alustasin oma professionaalse tegevust ja pärast abielusin, läksin Orioli ja seal me avasime kirikud mehega, abikaasaga. Muidu ma töötasin teatris ja televisioonis Kurskis. Ja äkki Orjolli tuli minu teater, vana teater ja minu teater ja kõik need tegelased, kõik need artistid ja siis ma läksin sinna lindistama neid ja materjali uudiste jaoks. Ja lindistasin, ma pidin väga kiiresti lindistama ja õhtul juba läks eetrisse. Nii et see, mis tuli, see tuli muidugi, aga pöörake tähelepanu emotsioonidele. ei olnud raske neid luua, sest need inimesed on kõik tuttavad minu jaoks. Nii et kogu aeg on väga hea moment, kui me lindistame oma sõpru. Nad on a priori juba, neil on head suhted teiega. Ja et kui te lindistate nende elu kohta, siis ma võin öelda, et edu kindlasti, edu te saate saavutada. Väga lihtne, oi, väga kiire sužee.
Три кукол тяготели уже давно. Пару лет назад театр доказал, что может делать спектакли не только для детей, а теперь и не просто для взрослых. Театр абсурда, да еще в куклах, начать решили с его основоположника.
Многие брали на постановку даже драматический театр и потом отказывались, просто не могли его поднять.
Гримироваться актерам теперь приходится чаще. Главные герои не куклы, а маски. Их разоблачение – главная задача автора. «Король умирает» – так назвал свое произведение француз Ионеско. В нем автор рассказал о предсмертной агонии эгоизма. Поставить такое действо возможно только в абсурде, уверены актеры.
Это не моя роль. Но это, если это театр абсурда, то она мне подошла. То есть, так сказать, я нашел какие-то краски. Само собой, как-то вот все получилось, что я сделал, мне говорят, что и смешно, и там, и так далее.
Неординарным режиссерским решением стали куклы Вуду. Они предсказывали будущее своим героям и рассказывали зрителю, кто есть кто на самом деле.
Сохранять мое тело, выбраться и тленным. Пусть там играет музыка, пусть там пьешь бесчувственные дары.
За год существования спектакль получил признание на нескольких театральных фестивалях, в том числе высокую оценку на самом престижном для кукольников имени Образцова. Спектакль хоть и игрался уже более 300 раз, но актеры по-прежнему играют самозабвенно, в буквальном смысле.
У меня такого жизненного опыта богатого нет, мне не настолько легко это играть, это как бы на сопротивление для меня.
Если тебе играть, сколько тебе?
25. Ой, нет, 26. 27 будет через 20. 26, короче.
А русская публика такую самоотдачу оценила высшим баллом.
Нравится. Если еще приедет, обязательно пойдем.
Это удивительно и ново.
А курскую труппу попросили выйти в массы для более близкого знакомства.
И не считайте это браком.
Эрген, это какой-то люхту... Et kui teil tekisid sellised momentid, on ju elavad reaktsiooni, siis jätke selle, ärge lõigake välja, sest vaataja ta märkab seda. Aga nüüd me lähme nüüd minu tänapäeva asjade juurde, see on art journalistika. Ma teen igasuguseid saateid kunstike kohta. Ja selleks, et noh, räägin nendest, et pole 500 aastat tagasi lõi näiteks midagi, et miks ta on huvitav, mida peaks pöörama tähelepanu. Ja nendele, kellel on huvi kunsti vastu, siis nad saavad vaadata neid. Ja siin on vist mul annons, programmi annons Van Goghi ja Matisse kohta.
Каких это пор детские рисунки стали картинами? Он рисовал с целью наживы, ведь непонятное всегда считают искусством. Коллекционирование подобного – очередное чудачество московского купечества. Фавизм – что это за направление? Я хочу, чтобы цвет на моих полотнах пел, не считаясь ни с какими правилами и запретами. Анри Матисс. Анри Матисс.
Так, небольшой анонс для соцсетей.
Все он анонс или соцмедиа, я уж. Mis siin on kujundiks? See on paviljonis, see ei ole õus, siin ei ole elavad inimesed, ma olen lihtsalt kaadris. Mis siin on sellised kujundlik, mis siin loob atmosfääri?
Zastavka.
Okei, alguses see zastavka, mis see on, ma ei tea.
Muusika.
Ja suur plaan, et täna, et kui meil leidub rohkem aega, siis võib-olla jätkame, võib-olla varem alustame. Et kui meil on suur plaan, siis me peame vahelduma keskmine plaan, suur plaan, selleks, et meie silm adapteeriks. Kui te mäletate Natalia Murinist, seal olid sellised pikad plaanid õues. See on selline me ei ole harjunud sellega. Nii et kui mida kiiremini on meil lõigud, Hollywood meilt on lihtsalt õpetanud seda lühike, 2-5 sekundit ja pärast kaader muutub. Et pärast palun pöörake tähelepanu ja võtke arvesse, kui te teete videosužeed. 2-5 sekundit ühele lõikele. Intervjuus ei tohi, intervjuus on juba teine asi, seal ei saa sa vaatada. Intervjuus 6 kaamerat oleks hea, kaamerat, mis liiguvad ka, aga no me oleme selline tagasihoidlikud on ja me teeme, võibolla seal on meil 2 kaamerat, üld ja keskimine plaan, aga meil on peamine mõte, mida me peame edastama. Ja veel siis üks Van Goghi. Анонс Ван Гоги кохта.
Он что, только подсолнухи любил? Зачем 11 похожих картин? Ван Гог хотел добавить радости в повседневность, яркие цветы в каждый дом. Он же сумасшедший. Отрезал себе ухо, жил в желтом доме, а потом в психушке. 2100 работ за 10 лет. Подсолнухи Ван Гога – путь к вечности. Гоген работы похвалил и определил их как визитную карточку друга. А самого автора запечатлел на известном портрете. Будучи человеком религиозно-импульсивным, Винсент часто винил и наказывал себя за свои же проступки. И это при том, что при жизни он продал лишь одну свою работу – «Красные виноградники» и всего за 400 франков.
Kontrast, et video ja siis see paviljoni vist värv. Ja Van Gogh nagu tavaliselt on nagu positiivsed, väga ergad, tal on teosed, väga, väga ilusad värvid ja siin on nagu kontrast.
No, vabši считается, что хроматия – это немножко прошлый век. На прорезке
сниматься. Что-то хромакей, что-то, не знаю.
Возможно, здесь можно над чем-то поработать, но просто сама жизнь Ван Гога, она была очень
мрачная. Aga kui öelda Van Gogil, elu on väga, väga oli raske. Ja siin, et siin, ta oli väga depressiivne, kui te teate, ta tappis, enne sa tapu sooritas. Ja siin ma rohkem nagu võtsin selle üldkuju, aga tema pildid on tõepoolest väga erksad ja nad tulevad nagu pimedusest. Ja tema oma depressioonist sünnitab hästi erksaid pilte, mis parandavad, see on paradoks, et hinge haige inimene loob kujundeid, mis ravivad teisi. 2016 aastas oli väga raske elu, siis juba ei olnud journalistikat ja 2016 aastal võib-olla ma kunagi näitan teile meie järgmistel kohtumistel, oli selline materjal, kui ma võtsin ühe baptisti seisukohta, kuigi tsensuur oli ja materjal ei tohtinud välja tulla, aga ma ise lindistasin oma arvestades riske. Mul oli eesmärk, et ma pean kaitsma kiriku positsiooni ja mainet. Kristlaste mained, selleks, et igasugused aru saamad ja kõik need, ja võitlema nagu nende vastuseisuga kirikute vastu. Ja ma mõtlesin, kui Jumal pani mind ajakirjanikuks ja esmane minu eesmärk, ma pean vastama Jumala kriteeriumitele. Sellepärast need inimesed tulid mu juurde, nad vaevatud inimest ja ma aitasin. Ja pärast siis meil moodustati Venemaal selline komitee, kes võitlesid protestantidega. Ja meil üks Donald, üks missionär ja see kirik, selline suletud tüüpi kirik, mis ei olnud registreeritud. Ja tema kutsus siis inimesi oma teenistusele ja ta kirjutas sellised kaardid postkastidest ja kirjutas, et missionär Donald kutsub teid Jumala sõna uurimisele, blablabla, niimoodi, ja kutsus endale kuju. Ja, aga ta ei teadnud vist, et tuli välja selline seadus, et ei tohi seda teha, ei tohi kutsuda Jumala teenistustele. Ja siis meil moodustati selline võitlus sektidega ja siis nad läksid juba, anoniim kirjad hakkasid vastu sellele Donaldile tuleda ja et lapsed, kellegi lapsed nagu sattusid sekti, et neid panid lugema piiblit ja nii edasi. Noh, sai aru, me saime aru, et muidugi see on kõik välja mõeldatud, on ju põhjus. Ta on tavaline baptist, mis ta saab seal rikkuda, mida saab halbada teha, midagi ei saa ju. Ja see oli nagu selline, mina siis juhuslikult sattun kohtu istungile ja seal on spets, seal noor tüdruk, kes oli see võitleja sektidega, seal kõik need FSB ja kõik need asjad, nad rääkisid, et tema viskab need, et ta kutsub nagu teenistustele ja kõik need asju. Ma siis teen materjali ja pärast siis imelisel kombel õhtul see tuleb uudistes, see materjal. Miks ma räägin teile selle jutu, ma nüüd ei tea. Ma tahtsin öelda ju, rääkisida midagi ajakirjandusest. Okei, okay, 16, 16 aastalt. Ja okei, okay, Van Goghist. Aha, tuletage meelde, Van Gogh. Ja järgmisel päeval siis hakatakse mind terroriseerima tööl. Tuleb direktor, selliste juksed, selle tunne, et nad tulid nagu magnetiga kosmosega vastu. Ja nad ütlesid, no važeni nad peab lahti laskma, sest materjal läks välja. Aga kunagi ma näitan teile materjali, see on hästi sarnane selle arhipiiskopiga, on ju. Mul ei ole seal mingit positsiooni, ma lihtsalt kajastan, mis toimus. Ja et oli missionär elus, tegi head inimestele, kedagi ei ole puutunud, jääki ilmus selline liikumine ja kõik, mis läheb vastu sellele, mis ei meeldi. Ja inimene ei teinud midagi, aga sattus nagu probleemidesse. Ja siis ma näitasin tema kodu, kus ta oli sentesaator, piiblid, ta annab mulle interviud ja ütles, et kõik nagu, et teda sunnitakse minna Venemalt ära, sest ta ei ole õige usklik ja ta peab siin ära minema, ta tegeleb valede asjadega ja nii edasi. Ja pärast siis juristidega me tegime väikse interviu ja siis juristid tulid Moskvast, kes kaitsid teda, nad ka usklikud juristid ja kõik said aru muidugi, et see on tellimus, ei saa mitte midagi teha ja Donald teda visati välja Venemalt, see oli nagu lõpp, on ju selle 2016, journalistikat juba, et see tol hetkel ei olnud, 2008. aastal see oli surnud. Ja ma uskusin, et ma pean tegema seda sužeed. Ja siis hakkasid repressioonid ja siis ma käisin igasugust organisatsioonis, mida kutsuti välja ja ma küsisin, et milles probleem, mida ma tegin valesti, kas ma teid kutsusin midagi teha, mis siin valest, see on ju journalistika. Ja keegi ei saanud mitte midagi ette heita. Kõik lihtsalt rääkisid, no aga te saad ju aru, sa saad ju aru, et me oleme õige usklikud. Ja ma ütlesin, ei, ma ei saa aru, ma olen protestant. Aga meil on konstitutsioon ja meil on konstitutsioonis on kirjutatud, kõik on sarnased, kõik on nagu raavinstva, ma tea. Ja siis direktor tuli, et kirjutas omal soovi lahkumine, et kui sina ei kirjuta, siis laskatas mind. Ta ütles, no palun, mina ei lähe, te võite ära minna, mina ei lähe siit ära. Ja siis meil oli selline vastuseid, siis nad hirmutasid mind, ähvardasid mind, rääkisid mulle, et auto sõidab su, nad kuulesid läbi mu telefoni, vaatasid mu sotsmeediat, tööl mulle räägitakse, et inimene tuli enne kui ma näiteks istusin arvutisse, kõik juba vaatasid, mis sotsmeedias, mis ma säilitan, mis dokumentid, nii et aeg oli, see oli hästi pingeline, väga psüholiselt, psüühika peale nad pingitasid. Nad iga päev tervitusi mulle saatsid ja küsisid, et kuule, no 7-15 midagi juhtub sinuga või midagi sellist. Ja aru saadav, et seda naljana võib võtta vastu, et noh ei ole, et seda ei saa, et see ei saa olla. Ja nagu kolleegidele ma räägin, et mulle tervitusi saadetakse, ta räägib, kuule, mis sa, sul on schizofreenia, sul on paranoia, sa ise mõtled välja endale. Et igasugused kirjutasid need ajakirjad, mõned minust halvad sellised ajakirjad, aga nad olid plussiks mulle, sest nad näitasid minu tunnistust, mis ma lindistasin oma tulekust Jumala juurde. Ja siis nad panid, ja pärast nad panid need kõik tunnistus alkoholikutest ja kõikidest needest. Ja siis nad kirjutasid, et mitte õige usklikud ei saa töötada riigi televisioonis. Ja ma mäletan, see ka nagu pingut, noh, avaldas pinget, sest minu kolleegid, nad vahel armastavad, vaata, niimoodi, noh, naerdad su üle. Kui sa hästi teed ja kui sul on kõik hästi, keegi ei ütle, et kui tubli. Aga pärast, kui tuli selline ajakirja, 15 inimest saatis mulle lingid ja ütlesid, vaata, sinust kirjutati ajakirja, siin selle lehed ja bla bla bla. Ja pärast ma läksin Van Goghi juurde ja seal on Puškini muuseum. Ja seal on seal oli impressionistide postimpressionistide väljapanek. Ja seal just nagu see Van Goghi pildid nad meelitasid mind. Ja seal oli kontrast nagu sinise ja kollase vahel ja ta ütles, et õige ja inimene, kes on terve, ta ei saa nagu neid värve aktsepteerida. Aga ma vist olin tol hetkel, mul psüühikaga oli vist probleem. Ma seesin nende piltide eest, ma lihtsalt nutsin. See psüühiline pinge, kui kõik nagu ähvardavad, kui sind pressivad, kui räägitakse, et sa pead lahkuma, kõik nagu vastu. Redaktsioonis räägita minuga, ei rääkinud inimesed kuu aega. Ma olen redaktor, ma olen peatoimetaja ja keegi ei räägi minuga terve kuu aega. Kujutate, et ja ei. Mitte, teen, ei tee. Näiteks meil on planeerimisaeg, ma ütlen, et me peame tegema seda. Ja need ei vaatanud mu peale. Nad lihtsalt panid kirja kõik ja olid vaid. Ja see oli nii raske. Ja mõned olid ka, kes tulid minu poolele ja ütlesid, kuule, ma vaatsin su tunnistust, ma terve öö nutsin. Ma ei lugenud, mis nad kirjutasid sinust. Ma vaatasin sinu tunnistust ja nutsin. Ja pärast teised tulid ütles, et kuule, äkki lööme lihtsalt vastu nägu nendele, kes kirjutasid sinu vastu. Mis sa seal muretsed? Kohtume sulgi kuskil pimedal õuel ja peksame need ära ja kõik. Ja ütles, kuule, see oli, meil on teine sõda. Ja nüüd siin Van Gogh, kollased ja helesinised toonid ja ma nutsin. Ja ma ei saanud aru, mis juhtus. Ja ma nägin neid pilte ja mõtlesin, mis asi see, ma ei tea, võibolla ma tundsin tema energeetikat. See, mis võibolla tema hinges oli, tema oli depressiivne isik. Ja need pildid, nad nii mõjutasid mind, et nad nagu need negatiivsed emotsioonid tulid minust välja. Ja ma nagu nutsin välja kõik ja ma sain aru, et ma ei ole üksi. Van Goghil ka oli raske aeg, et ta ka kannatas. Et keegi ei saanud temast aru. Nii et ma võin öelda, et ikkagi et see art ja see mõjutab meid. Ja kujutlev kunst on ju mõjutab meid. Ja aga me peame saama aru, et me peame saama aru, mis teekonnal me oleme ja hindama seda ja kaaluma seda. Nii et nad ei õnnestunud midagi, keegi ei suutnud mind sealt televisioonist ära maha võtta. Ainuke asja, et nad eemaldasid mind uudistest. Ja siis pärast ma olin peatoimetaja, saadeta toimetaja ja siis ma ei saanud enam midagi teha uudistes. Ja niimoodi ma sain art ajakirjanikuks niivisi ja ma hakkasin tegelema oma autori saateid ja võin öelda, et see ei olnud halb. See õnnestus väga hästi. Sa lähed poliitikast ära, sa oled lihtsalt nagu teises nagu kunsti maailmas. Sa töötad teiste inimestega, sa töötad teiste inimestega. See on hästi selline huvitav ja mõnus töö, mis on eemaldatud poliitikast. Okei, paus.